19. asr boshida qurilgan Emmanuel cherkovi irqiy va nafratga asoslangan zo'ravonlikka ko'p guvoh bo'lgan. Fuqarolik huquqlari harakatiga sahna bo'lgan. Maxfiy uchrashuvlar, yong'inlar, vayronagarchilik va qayta tiklanish. Ibodatxona ko'p narsaga guvoh bo'lgan. Afroamerikaliklar uchun matonat ramzi.
Churches and African Americans, you know, are a strong people and a resilient people. And
Cherkov va qora tanli amerikaliklar kuchli va sabrli odamlar. Ko'p narsani ko'rdi boshimiz. O'sishda birga gullab yashnashda davom etamiz, deydi Washingtondan diniy yetakchi Silvia Samter. Otishma yuz bergandan beri bir savol yangraydi. Nega u ibodat uyiga kirdi? Nega dindorlarni o'ldirdi? Huquq faollaridan biri Richard Cohen shunday javob beradi.
Here we have a young man, a disaffected youth who is upset over the changing demographics in our country.
Yosh yigit mamlakatdagi demografik o'zgarishlardan, qoralarning AQSh prezidentidek martabalarga chiqqanidan norozi. U bunga qarshi chora ko'rishga ahd qiladi. Kelajagi yo'q bir notavon bo'lgandan ko'ra oqlar irqi uchun katta voqea bo'ladigan tarixiy shaxsga aylanishni xohlagan, deydi Richard Cohen. O'z nutqida prezident Barak Obama ommaviy otishmalardan qattiq tashvishda ekanini bildirib, hech bir rivojlangan mamlakatda ahvol bunchalik emas, dedi.
I've had to make statements like this too many times. Communities like this have had to endure tragedies like this.
Bunday bayonotlarni juda ko'p qilishimga to'g'ri keldi. Bunday jamoalar ana shunday fojialarni ko'p boshidan o'tkazdi, deydi davlat rahbari. Otishmada ayblanib hibsga olingan shaxs oq irq oliyligini tarannum etuvchi guruh va ramzlarini yaxshi ko'rgani ma'lum. U maktabda yaxshi o'qimagan va biror ishga va hatto haydovchilik guvohnomasiga ham ega bo'lmagan. Shimoliy Karolinada qo'lga olingan bu shaxsga nisbatan nafratga asoslangan jinoyat ishi ochildi.
That incident not only affected the families, but it affected all of us.
Bu hodisa nafaqat ayrim oilalarga, balki barchamizga qattiq ta'sir qildi. Nafaqat qoralarni, balki oqlar va yashillarni hammani larzaga soldi. Unga hammamizning aloqamiz bor, chunki o'zimizdan bu narsaning ro'y berishiga qanday hissa qo'shdik deb so'rashimiz kerak. Yoki uning oldini olish uchun qila olmagan ishlarimiz haqida o'ylashimiz kerak, deydi diniy yetakchilardan biri Leroy Gilbert. Irqiy nafratga qarshi butun mamlakat bo'ylab amerikaliklar birdamlik yig'inlarini o'tkazmoqda. Behzod Muhammadi, Washington.